Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Psychopharmacology Algorithms, karya David N. OSA ialah rujukan klinikal edisi kedua dalam bidang psikiatri yang menghimpunkan panduan membuat keputusan tentang penggunaan ubat psikiatri. Buku ini lahir daripada Psychopharmacology Algorithm Project di program residensi psikiatri Harvard South Shore. Tujuannya bukan untuk menggantikan pertimbangan doktor, tetapi untuk menyusun pilihan rawatan secara lebih jelas, berasaskan bukti dan boleh digunakan dalam amalan harian. Kandungannya merangkumi 13 algoritma rawatan dengan penerangan tentang sebab sesuatu langkah disyorkan, mutu bukti yang menyokongnya, serta kelebihan dan kekurangan pilihan lain. Ini menjadikannya lebih daripada senarai ubat atau ringkasan diagnosis. Ia ialah alat untuk menilai urutan rawatan apabila respons pesakit tidak memadai, kesan sampingan timbul atau keadaan klinikal menjadi rumit. Versi e-buku turut menyediakan kuliah video Dr. OSA yang membantu pembaca memahami cara algoritma diterjemahkan kepada keputusan klinikal. Buku ini sesuai dibaca sebagai panduan profesional, bukan sebagai nasihat rawatan untuk orang awam. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, algoritma sebagai rangka keputusan bukan formula rawatan yang kaku. Idea utama buku ini ialah penggunaan algoritma untuk menstrukturkan keputusan psikofarmakologi. Dalam rawatan psikiatri, seorang klinisian sering berdepan banyak pilihan yang nampak munasabah seperti meneruskan dos semasa, menukar ubat, menambah ubat lain atau menilai semula diagnosis dan faktor perubatan. Tanpa rangka yang tersusun, keputusan mudah dipengaruhi oleh kebiasaan peribadi, pengalaman terhad atau maklumat yang terlalu banyak dan bercampur. Algoritma menawarkan laluan langkah demi langkah yang mengutamakan pilihan dengan asas bukti dan justifikasi klinikal yang lebih baik. Namun, buku ini tidak menggambarkan algoritma sebagai arahan automatik. Nilainya terletak pada penerangan mengapa satu langkah didahulukan dan dalam keadaan apa, pilihan alternatif mungkin lebih sesuai. Pendekatan ini penting kerana pesakit tidak datang dengan simptom sahaja. Mereka juga mempunyai sejarah rawatan, tahap toleransi kesan sampingan, penyakit fizikal, ubat lain, keutamaan sendiri, serta risiko tertentu. Maka, algoritma berfungsi sebagai titik mula yang telus untuk perbincangan klinikal, bukannya pengganti penilaian individu. Bagi amalan yang sibuk, termasuk perkhidmatan kesihatan mental awam, rangka begini boleh membantu memastikan pilihan asas tidak terlepas pandang sebelum rawatan menjadi semakin kompleks. Kedua, penilaian bukti di sebalik setiap langkah rawatan dan pilihan alternatif. Kaistimewan, penting buku ini ialah setiap algoritma disertakan penilaian kritikal terhadap bukti yang menyokong langkah rawatan. Banyak buku psikofarmakologi menerangkan kelas ubat, mekanisme tindakan, dos dan kesan sampingan. OSA pula memberi tumpuan tambahan kepada persoalan yang paling praktikal, iaitu apa yang patut dibuat seterusnya apabila rawatan awal tidak mencapai hasil yang diharapkan. Ini memerlukan pembacaan bukti yang lebih berhati-hati kerana keputusan klinikal jarang bergantung pada satu kajian sahaja. Buku ini juga membincangkan rasional bagi cadangan di samping pro dan kontra alternatif kepada langkah yang disyorkan. Struktur ini berguna kerana bukti penyelidikan tidak sentiasa boleh dipindahkan terus kepada pesakit sebenar. Percubaan klinikal mungkin memilih peserta yang lebih seragam, sedangkan klinik menerima pesakit dengan komorbiditi, sejarah rawatan berulang atau masalah kepatuhan ubat. Dengan menunjukkan pertimbangan di sebalik turutan pilihan, buku ini membantu pembaca membezakan antara cadangan yang kukuh dan pilihan yang mungkin sesuai dalam konteks tertentu. Ia juga menggalakkan budaya klinikal yang lebih telus apabila doktor boleh menerangkan sebab perubahan ubat kepada pesakit dan pasukan rawatan. Bukan sekadar menyatakan bahawa sesuatu pilihan ialah amalan biasa. Ketiga, mengurus rawatan selepas respons tidak mencukupi secara sistematik. Kabaran besar dalam psikofarmakologi bukan semata-mata memilih rawatan pertama, tetapi mengurus keadaan apabila pesakit hanya pulih sebahagian, langsung tidak bertambah baik atau tidak dapat menahan kesan sampingan. Buku ini relevan kerana algoritma memberi susunan untuk menilai masalah tersebut sebelum keputusan seterusnya dibuat. Secara prinsip, klinisian perlu membezakan antara rawatan yang benar-benar gagal, rawatan yang belum diberi tempoh atau dos yang mencukupi, masalah pengambilan ubat, diagnosis yang perlu disemak, dan faktor luaran yang mengekalkan simptom. Perbezaan ini mempunyai kesan besar terhadap langkah berikutnya. Jika respons dinilai terlalu awal sebagai kegagalan, pesakit mungkin melalui pertukaran ubat yang tidak perlu. Jika rawatan yang tidak berkesan diteruskan terlalu lama, pula beban penyakit dan risiko kesan sampingan boleh meningkat. Algoritma membantu menyeimbangkan dua risiko itu dengan menjadikan urutan penilaian lebih konsisten. Dalam konteks ini, Pilihan seperti pengoptimuman rawatan, pertukaran atau strategi tambahan tidak seharusnya dilihat sebagai pilihan setara tanpa syarat. Setiap satu membawa andaian, potensi manfaat, interaksi ubat dan keperluan pemantauan yang berbeza. Buku ini menekankan keputusan yang berasas supaya peningkatan kerumitan regimen ubat berlaku hanya apabila justifikasinya jelas dan boleh dipertahankan. Keempat, aplikasi algoritma dalam kes rumit memerlukan penyesuaian klinikal walaupun algoritma bertujuan memudahkan keputusan. Buku ini mengiktiraf bahawa rawatan psikiatri sering menjadi rumit kerana keadaan yang bertindih. Pesakit boleh mempunyai simptom pelbagai domain, masalah penggunaan bahan, penyakit fizikal, risiko bunuh diri, kehamilan, sejarah tindak balas buruk atau penggunaan beberapa ubat serentak. Dalam keadaan sebegini, pilihan yang kelihatan paling berkesan dari segi simptom mungkin bukan pilihan paling selamat atau paling praktikal. Oleh itu, kegunaan sebenar algoritma terletak pada cara ia membantu clinician mengenal pasti titik keputusan yang perlu diperlahankan dan dinilai semula. Bahan berkaitan kerja OSA tentang ADHD dewasa, misalnya, menggambarkan penekanan terhadap saringan perubatan, pertimbangan kardiovaskular, pilihan formulasi, risiko salah guna, serta komorbiditi seperti gangguan, bipolar atau penggunaan bahan. Contoh tersebut tidak bermaksud semua butiran itu semestinya kandungan khusus setiap algoritma dalam buku. Tetapi ia menunjukkan pendekatan yang seiring dengan projek ini, iaitu keputusan ubat perlu melihat gambaran klinikal menyeluruh. Buku ini tidak menjanjikan jawapan tunggal untuk kes kompleks. Sebaliknya, ia menyediakan disiplin pemikiran dengan menghubungkan bukti, risiko, pemantauan dan ciri individu pesakit sebelum memilih langkah rawatan. Akhir sekali, gabungan teks rujukan dan kuliah video untuk pembelajaran klinikal, Psychopharmacology Algorithms menonjol melalui format cetak dan e-buku dengan kandungan multimedia. E-buku ini menyertakan kuliah video Dr. Osser dengan setiap kuliah dilaporkan berdurasi sekitar 1 jam atau lebih. Ciri ini penting dalam pendidikan klinikal kerana algoritma mudah disalahfaham jika hanya dibaca sebagai carta keputusan. Pembaca mungkin tahu arah anak panah dalam rajah tetapi masih belum memahami sebab klinikal, had bukti atau keadaan yang memerlukan penyimpangan daripada laluan biasa. Penjelasan lisan boleh menambah konteks yang sukar dimuatkan dalam format ringkas. Buku ini juga menyediakan bahan pengenalan tentang asas bukti bagi penggunaan algoritma sebagai alat klinikal dan cara menggunakannya dengan baik. Ini menunjukkan bahawa penulis memberi perhatian bukan hanya kepada kandungan cadangan tetapi juga kepada literasi penggunaan panduan. Dalam latihan residensi, perbincangan kes atau pembelajaran kendiri, gabungan teks dan kuliah boleh menyokong dua cara belajar. Teks membolehkan pembaca menyimak langkah dengan cepat semasa membuat persediaan klinikal, manakala video membantu menerangkan logik di sebalik keputusan. Walau begitu, multimedia tidak menghapuskan keperluan untuk merujuk garis panduan semasa, maklumat produk ubat dan penyeliaan klinikal. Ia paling berguna sebagai pelengkap kepada pembelajaran dan amalan yang bertanggungjawab. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pakar psikiatri, doktor pelatih dalam psikiatri, fellow, jururawat pengamal psikiatri, pembantu doktor, ahli farmasi amalan lanjutan yang mempunyai peranan preskripsi dan doktor penjagaan prima yang mengurus ubat kesihatan mental. Pensyarah serta penyelidik juga boleh menggunakannya sebagai contoh bagaimana bukti diterjemahkan kepada turutan keputusan klinikal. Ia kurang sesuai untuk pembaca awam yang mencari panduan rawatan sendiri kerana pemilihan dan perubahan ubat psikiatri memerlukan penilaian profesional, pemantauan serta perbincangan risiko dan manfaat secara individu. Manfaat praktikal buku ini ialah ia menjadikan persoalan klinikal yang sering kabur lebih tersusun. Apabila rawatan tidak berkesan seperti yang diharapkan, pembaca dibantu untuk berfikir tentang langkah berikutnya secara berdisiplin. Bukan sekadar memilih berdasarkan kebiasaan atau promosi ubat. Manfaat intelektualnya pula ialah pendedahan kepada rasional, kekuatan bukti dan pertukaran yang wujud antara pilihan rawatan. Pendekatan itu menggalakkan keputusan yang boleh dijelaskan kepada pesakit dan rakan sekerja berbanding buku psikofarmakologi yang terutama menyenaraikan diagnosis dan ubat. Karya Osser menonjol kerana menghimpunkan 13 algoritma yang disokong ulasan kritikal termasuk kelebihan dan kelemahan alternatif. Asalnya daripada projek latihan Harvard South Shore memberi buku ini orientasi amali yang jelas. Tambahan kuliah video dalam e-buku pula membezakan pengalaman pembelajarannya daripada rujukan cetak biasa. Nilai utamanya bukan pada janji jawapan mudah, tetapi pada kerangka yang membantu clinician menggunakan bukti dengan lebih konsisten sambil mengekalkan pertimbangan profesional bagi setiap pesakit. Jika anda ingin menyokong David and Osser, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.